Türkmenistanyň Serhet galalarynda eskerler üçin iri imişlere gök önümleri ýetişdirjek ýyldaz hanalary gurmak barada görkezme berildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu barada geçen senbe günü Aşgabadyň etegindäki Serhet galalarynyň birine eden saparynyň dowamında tapşyryk berdi. 21-nji maýda Berdimuhammedow Serhet galasyna aýlanyp, ol ýerdäki ösüp oturan ağaç nahallaryny degişli iýdeg edilmeýändigini we taýly baglar bilen birlikde miýweli ağaçlaryň hem üstürilip ýetişdirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Prezidentin öz sözleri bilen aýdylanda öz elleri bilen üstürilip ýetişdirilen miýweleri iýmegiň harby gullukçylaryň sagdan iýmitlenmeginde ähmiýeti uly bolar. Selede Berdimuhammedow yurdun devlet serhet kulluğunun yol vasıtı Begenç Gündoğ Diyeva yurdun ähli serhet kalalarında Yıladız Hanı hujalığını dörtmek varada da görkezme verdi. Prezident öz bu görkezmesinin maksadının tutuş yılın devamında serhetçileri yokumlu gök önümler bilen üpçün etmekten varattığını aytdı. Berdimuhammedow İçeri İşler Ministerliğinin düzüm bölüklerinde hem yıldız hanaları ve kömekçi hocalıkları kurmak varada yürüyte tavşarık verdi. Prezident, miyveli bağların eserlerin öz elleri bilen üstürülüp yetiştirilecek degini aytsa da, göz önünde tutulýan yıldız hanalarda eserlerin özlerinin mi, ya da daşından tutulan işgärlerin işledilecek degini aydınlaştırmadı. Şeýlede tutuş ýurt boýunça durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýan bu çäherleriň nähil tertipde durmuşa geçirilejekdigi we munuň üçin gosmaça maliýe teristleriniň göýberilip göýberilmejekdigi hem näbilli bolup galýar. Gepin gerdisine ura ýatatsak, ozalky prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe öz harby gulluk borcuny berjä edýän eserler köpçülükli ýagdaýda, halk hojalygynyň durly pudoklarynda aýlyksyz işlemäge mejbur edilipdiler. Yurtda büjet işgärlerinin tanawy kemeldilip, olaryň deregini çağırış boýunça gullu edýän eserler keselhanalarda sanitarlar, senaat kärhanalarında hemde edarlarda sakçylar, ýangynçylar hemde yol hereketiniň gödökçileri bolup işläpdiler. Niýazow 2004-nji ýylda eden çykyşlarynyň birinde harby gullukçylary owa hojalyk işlerini maldarçylygy çekmek barada hem gurrun edipdi.
Gullukda Gönü yukarıda mini saklap bulunan. İverim sotay, yerlerin istedim. Sana buğday ektirin, mal sakladın, kov sakladın.
Bu düzün Berdimuhammedow'un dövründe yatırılan da bolsa, häzirki wagtda prezidentin soňky tapşyrykları bilen bagly eserleriň ýenide harby gulluk bilen bagly bolmadyk işleri gaýtadan çekilmek mümkinçilikleri bilen bagly soraglar ortaga çykýar. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginden nähildir bir kommentary ýa-da düşündürüş almak tinansyklary netije bermedi.